Zināmais nezināmajā.
Labrīt, šis ir raidījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks, un turpmāko stundu studijā būšu es, Sandra Kropa. Šodien mēs raidījumā pievēršamies Rīgas ielām, to vēsturei un senām kartēm, kas ļauj ieskatīties šajā mainīgajā Rīgas sejā. Pirms gada klajā nāca grāmata, kas caur kartēm stāstīja Rīgas vēsturi Daugavas labajā krastā, sākot ar centra rajonu un tuvējām apkaimēm, un beidzot ar mikrorajonu rašanos Rīgas austrumu pusē, bet nu grāmatai tapis turpinājums un par Pārdaugavas ielu vēsturi, un šodien arī tad runāsim raidījuma gaitā ar mūsu sarunas viesiem, grāmatas autoriem, izdevniecības Jāņasēta pārstāvjiem, šeit grāmatas redaktors Jānis Barmans ar mums kopā, sveicināti.
Sveiki.
Un grāmatas autors Edgars Lecis. Labdien.
Labdien.
Nu, jūs pirms gada solījāt, ka būs grāmata arī veltīta kreisajam krastam. Šobrīd esat, var teikt, solījumu pildījuši. Kā jums veicās ar tā kreisā krasta ielu, karšu, pilsētas, var teikt, tādu, nu, izpēti? Sākšu Edgaru ar jums.
Būtībā, ja mēs centāmies, lai tās grāmatas tā ļoti neatšķirtos, viņām ir viens tā kā tāds standartiņš vai viens formāts, un ne grūtāk, ne vieglāk, nu tas pats, kas arī iepriekšējā grāmatā. Faktiski tās grāmatas tapa paralēli, jā.
Jau tad darbs tika darīts, tā kā vairāk sasīt.
Protams, Rīga ir viena galu galā, nevis divas dažādas Rīgas.
Jā, nu mēs vienkārši esam ieradusi, laikam, dalīt, vai ne? Bet tomēr vairāk nekā 200 lapušu biezā grāmata par katru no krastiem ir tapus. Kāds varbūt Jānim ir sajūtas par to, vai tas darbs ir bijis vieglāks vai grūtāks, vai tas materiāls ir bijis varbūt vairāk vai mazāk, vai citādāk kaut kā apstrādājums par vienu vai otru krastu?
Pirmkārt, man ir liels gandarījums, ka šis milzīgais projekts beidzot ir pabeigts, bet runājot par atšķirībām starp krastiem, nu, otrā krasta, kreisā krasta grāmata noteikti tapa mierīgāk, jo pirmā dažādu iemeslu dēļ tapa ļoti drudžainos apstākļos, otrā savukārt tā mierīgi ritēja savu gaitu, bez pārāk liela stresa, vienkārši strādājām, pabeidzām, nodrukājām, viss kārtībā.
Bet ja par pašu pilsētu runājam, nu, ierasti teikt, ka labais krasts mums sanāk ir vēsturiski senāks, vai ne? Tepat mēs esam arī ar visu vecpilsētu un visu pārējo, un var teikt, ka tā pilsētas rašanās arī vēlāk un plānojums ir ļoti atšķirīgs tam, kāds ir tas labais un kreisais krasts vispār vēsturiski veidojies.
Es domāju, ka nevaram gan.
Kāpēc?
Jo, protams, ir vecrīga un Rīgas tas senais kodols, kas ir labajā krastā, bet pārējais jau veidojas gandrīz vienlaicīgi. Jo, kā zināms, 1812. Gadā Rīgu visa piepilsētas nodedzināja, un tad jau faktiski tā Rīga no jauna sākās gan labajā, gan kreisajā krastā. Vienīga atšķirība, ka, protams, tā senā un pilsoniskā Rīga, vecrīga, tā ir labajā krastā, un, protams, Rīgas galvenā iela, Aleksandra iela uz Pēterburgu, kur tāds impozantāks tās mājas un tāds varenāks, tā var būt kaut kā atšķirs, bet pārējais ir, nu kā, rūpnīcas strādnieki.
Dzīve notika, vai ne?
Dzīve notika, jā. Gan labajā, gan kreisajā krastā.
Un govis gan labajā, gan kreisajā krastā, tas tā arī var teikt. Vai tomēr vairāk tā
pusi? Nu, pilsētas ganības jau bija tur, kur tagad skanas tas apkaime, jā. Bet, protams, tā bija pilsēta, kas bija tā labā krasta pilsēta. Mm-hmm. Pārdaugavā tur jau, tā kā, govis ganība drīzāk uzvars, parkā kaut kur tur, vai vispār tur, nu, laukos, kas toreiz iet nekalns un viss tās, kur tagad sabūvēts tās mājas.
Kā Jānis raksturot to kreiso krastu? Nu, tie ir tādā vizuālā karšu kontekstā, ar ko interesantu vietu un atšķirību?
Kreisais krasts ir ļoti daudzveidīgs, tāpat kā labais krasts, bet viena tāda interesanta lieta, ko var redzēt kreisajā krastā, ir dažādi pilsētu plānošanas misēkļi, kur rezultātā ir dažādas ļoti dīvainas ielas. Piemēram, Kleistu iela, kura iet līdz Buļupē, un tad ir arī tāds neliels Kleistu ielas posmiņš aiz Buļupes, Daugavgrīvā tas sanāk. Un Esmu meklējis par to informāciju, neko ļoti daudz nevar atrast, bet acīm redzot ir bijis plānots tilts pār Buļļupi, kurš nav realizējies un ļoti maz ticams, ka kādreiz realizēsies. Un tā tas dīvainais Kleistu ielas posmiņš tur ir. Tāpat ir tāds ļoti dīvains Tvaikoņu ielas posmiņš Čīpsalā. Arī pati Tvaikoņu iela atrodas Ilģu ciemā, bet ir tāds mazs galiņš Čīpsalā. Un arī acīm redzot, kādreiz tur ir plānots tilts, diez vai būs. Bet tāda dīvainība tur ir. Un jaunākā šāda veida dīvainība ir laivu iela Lucavsalā. Pati laivu iela ir maza ieliņa Torņa kalnā, kas ir sena iela, un tur jau ir no seniem laikiem. Un samērā nesen, noteikti šajā gadsimtā, mēs šķiet pēdējo 10 gadu laikā, arī viena no Lucavsalas ielām tika nodāvēta par laivu ielu. Acīm redzot ar domu, ka kādreiz viņām vajadzētu savienoties. Bet arī par to, vai tas varētu notikt pārredzamā nākotnē, man ir šaubas.
Jā, tas attālums tomēr ir pietiekoši tāls, vai ne?
Jā, tur ir kaut kas jāuzbūvē.
Kaut kas tur jāuzbūvē. Bet kas ir vēl interesantie misēkļi, ja Jānis teica, tādi pilsēta plānošanas, ir vēl kaut kādi citi iemesli, kāpēc ir kaut kāds nesaprotams ielu nosaukumi vai plānojums? Te ir skaidrojums, gribēja droši vien tiltu, bet neuzbūvēja. Kaut kādas citas vainas bijušas arī pārsteidošiem kaut kādiem.
Edgar, kā sauc to dīvaino ielu, kurā ir divi posmi milzīgā attālumā viens no otra?
Tas, kas mūsdienās ir divi atsevišķi posmi, viņa tur ir, kādreiz tā iela bijusi, un pēc tam pārlaiž pāri, piemēram, Kārļa Ulmaņa gatvi, vai kā tur toreiz viņa sauc. Un tad rezultātā paliek tādas divas mazas ieliņas, ja, kuras tā arī ir. Ir arī trīs, ka tik nebija.
Viens nosaukums, bet arī pa vidu ir cita iela.
Jā, pilnīgi kaut kas cits. Un par pārdaugais gribētu piebilst par dīvainībām ir tā, ka mūsdienu apkājumi neatrodas tajā vietā, kurā vēsturiski parasti cilvēki tur 19. gadsimta, 20. gadsimta pirmajā pusē apzīmēja to apkaimi. Piemēram, vēsturiskais Ilģu ciems liela daļa tagad atrodas Dzirciemā. Savukārt, Dzirciems tāds ciems nav bijis, viņš ir nosaukts ielas vārdā. Savukārt, ir divas apkaimes, vai pat vairāk apkaimes, kuri nosaukumi ir veidoti no muižām, bet tās muižas vēsturiski nav atradušās tajā apkaimē. Tā muižas kungu māja. Tāda, piemēram, Zolitūde, kura muiža atradās Imants teritorijā. Un Šampēters, kur Šampētera muiža tur Pleskodālē laikam atradās. Jā, tādas
ļoti liels atšķirības, jā, attālumi.
Tieši tā, un pie tam jau arī 21. gadsimtā, kad tās apkājums tika veidotas, tur dažreiz ir tādas īpatnējas mūsu tie pilsētas varas iestādes izvēlšu īpatnējas apkājums, tās robežas nosaukumas.
Bet par tām muižām, laikam, tas arī labajā krastā bija aktuāli, man prātā, ka jūs stāstījāt abi par Dreiliņu muižu, ka tā arī bija kaut kur tālu no patiesībā tās vietas, ko mēs šobrīd saukt par Dreiliņiem, jā? Tātad arī tas nav sveši Rīgā, otrpus Daugavai.
Jā, tāpat arī Grīziņu kalnu, kurš ir nosaukts par godu vietai, kur galīgi neatradās Grīziņu kalnā, bet otrā pusē dzelzceļam.
Un kāds ir tas skaidrojums, kāpēc tā?
Pārdaugās pusē visdrīzāk tas tā apkājuma ir nosaukuma veidojas no tā, ka tā pati muiža gan neatradās attiecīgi apkājumē, bet tur atradās muižas zemes īpašumi, un tad kaut kā iegājies. Ja tas ir uz Zolitūdes muižas zemes, tās mājas vai ielas, tad tā būs Zolitūde. Bet par Dreiliņiem ir vēl īpatnē. Ir jau vēl viena Dreiliņa muiža, un tā ir Pārdaugavā, tur kaut kur uz Voleru pusi bija, nevis ir. Un Pārdaugavā ir Dreiliņu iela, kura nav nosaukta tās Dreiliņu muižas vārdā, kur ir
pamatīgs labajā mežģīns.
Bet otras Dreiliņu muižas vārdā.
Jā, pamatīgi, tātad, ko šķetināt ir. Jautājums vēl pirms mēs par tām pašām apkaimēm varbūt parunējam vai konkrētām ielām un to nosaukumiem. Tās kartes, kas bija jūsu rīcībā, ko jūs apskatījāt un apkopojāt, par ko tās liecināja, cik senas un cik dažādas tās ir bijušas, vai tās ir bijušas kādam nolūkam vispār radītas?
Pirmkārt par kartēm un arī par fotogrāfijām. Milzīgs paldies mūsu partneriem grāmatas tapšanā, kas ir Nacionālā bibliotēka un Nacionālais arhīvs. Bez viņiem būtu grūti, katrā ziņā būtu daudz mazāk interesanti. Kartes Rīga ir no tām Latvijas pilsētām, kurai, paldies Dievam, ir vēsturiski daudz karšu tapis. Un kā jau galvaspilsēta, mūsdienās galvaspilsēta, senāk reģiona lielākā pilsēta. Un attiecīgi arī liela daļa karšu ir tapušas dažādu pilsētas varas iestāžu kaut kādu vajadzību dēļ. Ir arī plašākas reģionālas kartes.
Bet tās ir tādas mūsdienu cilvēkam labi saprotamas un, var teikt, atpazīstamas, kas tur īsti ir, vai ar tādām sanākām dažkārt liekas, tu skaties un saproti, vai mēs tiešām par to pašu pilsētu vispār runājam.
Tās, kas ir šajā grāmatā, es teiktu, ka ir atpazīstamas, lai gan daudzas vietas, protams, ir ļoti izmainījušās, bet galvenās ielas tur lielākoties ir. Tādas senākas kartes, ar tām ir tā, ka tur nevar saprast, kas vispār ir kas, bet šajā gadījumā mums ir lielākoties kartes tur no 19. gadsimta un pēc Edgara minētās Rīgas priekšpilsēta nodedzināšanas, kad lielā mērā izveidojās mūsdienu Rīgas ielu tīglus, un tur jau var norientēties.
Piebildi par to, kā ir lasīt šīs kartes no tiem laikiem un atpazīt neatpazītajā šī brīža Rīgas sejas?
Nu, 19. gadsimta kartes ir diezgan precīzes. Dažkārt viņas ir pat apbrīnojami precīzes, ja ņem vērā, ka tur nebija ne datori, nekas ar roku rakstīja cilvēki. Bieži vien ir ļoti labas, jā, tieši tā. Es pat teiktu, ka drīzāk kaut kādas problēmas drīzāk ir ar padomu laika kartēm, jo tur gribējās kaut ko noslēpt, kaut ko uztaisīt vienkāršāk un tā.
Bez kā. Tad arī kartēm ir savs, var teikt, stāsts un biogrāfijas. Bet ko stāsta šī kreisā krasta mikrorajona nosaukuma? Nu, tās apkaimes mēs piesaucam Zolitūdu. Man pirmā nāk prātā, jo vienmēr man ir liecies pārsteidzoši, ka tas nosaukums patiesībā savā izcelsmē slēp franču vārdu vientulība. Ja? Un tad liekas, kāds sakars Zolitūdai ar vientulību un franču valodu? Kā jūs šķetinājāt un atšķetinājāt šīs te
vēstures lapas? Tas jau laikam ir zināms, ka to mūžas īpašnieks, kas tur alūksnieks laikam viņš bija, mūžas īpašnieks, viņam sagribējās vienu no saviem īpašumiem nosaukt smalkākā vārdā. Solitūdu vai kāds tas franciski.
Bet tas nepārāk bija vieta, kur bija tiešām tāda klusa, vienmuļa to laika, nostatus no pilsētas.
Neizskatās. Tas bija netālu no ceļa, tā kā tas, kas ir tagad Jūrmalas gatve. Tur gan tas nebija galvenais ceļš Jūrmalas virzienā, bet vienalga. Tie bija lauki, protams, gan tur nekā cita nebija, kā tā mūža un varbūt zemnieki kādi. Bet salīdzinoši ar Rīgas burzmu tur vecrīgā, tad, protams, ka tas ir...
Tie bija lauki, un vientulības varbūt tāda saliņa, kurā patverties. Kā ir ar citiem nosaukumiem, tas pats Šampēters vai kas? Tur arī tā franču valodas ietekme, es saprotu, ja ir bijusi ar tādiem tā kā lauku nosaukumu. Kāpēc mums tajā kreisajā krastā ir mēģinājuši tik ļoti ar to franču valodu saistīt? Tas bija tā laika modas kliedziens, un cilvēkiem vienkārši gribējās tā nosaukt, sev piederošās, varbūt.
Man liekas, ka tā ir šajā gadījumā sakritība, jo man tikai šīs divas nāk prātā, un labajā krastā, kas ir izzudusi, tur kur Čiekurkā un Tirgus kādreiz bija, tur bija Monrepo, jā, tā arī ir franciski. Vienā brīdī, kā zināms, tur arī tajā pašā Napoleona laikā tur arī galvā runāja franciski, un tad jau cilvēkiem likās, ja nosauks franciski, tas tā kā pacīja to prestižu.
Bet mēs patiesībā apkaimu nosaukumā esam paturējuši kaut ko no tā laika.
Tieši tā.
Kādas jums vēl apkaimas tajā kreisajā krastā liekas interesantākās, un varbūt pašiem kāds interesants atklājums, veitu strādājot pie šīs grāmatas ir nācis?
Es apmēram zināju, bet nebija pamanījis, cik Tornikāns ir labs, stilīgs, un par Āgenskalnu visi zina, bet pastaigājot pa tām ieliņām, kas ir no vienības gati uz Daugavas pusi, tur, kur vecās rūpnīciņas, tur mazās mājiņas, industriāla apbūve. Ļoti interesanti tas man bija.
Tīri arhitektūras ziņā arī tas, kas tur ir?
Arhitektūras un arī tā, nu, sajūtu ziņā, vai kā to nosaukt, atmosfēra ziņā. Tas ļoti, ļoti simpātisks, manuprāt, rajons.
Tad, sakā, visu laiku vieta, kurā iet garām, varbūt nežinot, ka tur ir kaut kas ļoti...
Tieši tā, pa vienības gatvi jau, kurš nav gājis.
Kurš nav gājis.
Braucis vai pārvietojies.
Jānim, kurš tās ir kreisā krāsta interesantās vietas?
Nu, bez jau minētā Āgenskalna un Torņakalna. Man ļoti interesantas liekas divas vietas, kurās es esmu bijis ļoti maz vai nemaz, bet vajadzētu kaut kad aizbraukt, izpētīt. Viena ir Bolderāja, kurai ir, kas ir interesanta tādā ziņā, ka Bolderāja ir pašai sava atsevišķa vēstura no Rīgas, un Bolderāja veidojās kā atsevišķs ciems un tika pievienots Rīgai pagājušā gada 120. Gados, apmēram pirms 100 gadiem. Iespējams, ka tas bija pat tieši 1925. Un tad Bolderājā nācās gandrīz visām ielām nomainīt nosaukumus, jo viņām bija tādi ļoti klasiski nosaukumi, kā Smilšu iela un Kalēja iela un tā tālāk, kas visas jau kaut kur Rīgā bija. Attiecīgi Bolderājā ļoti maza iela, kurām nosaukums ir senāks par 100 gadiem, lai gan pati Bolderājā ir senāka.
Izņemot lielo ielu,
jā,
kas ir... Vienīgā tāda Rīgā lielā iela. Nu, viņa ir gara, cik viņa liela. Nu,
kā kuram mērogam arī, kuram
tieši
laikam.
Tieši tā.
Un jā, vēl man ļoti interesē Voleri. Ļoti interesanta vieta izskatās. Noteikti vajag kaut kad aizbraukt apskatīties.
Bet Voleri nav bijuši vienmēr tā kā nomaļa un tāda arī atsevišķa republikā.
Tieši tāpēc tur noteikti ir sava pasaulīte, cik es esmu dzirdējis. Ļoti gribas aizbraukt. Tur arī dabas liegums, tur ir...
Es tur ir Rīgā un es Rīgā.
Jā, tur ir aptuveni divas īstas ielas.
Es esmu bijis, un tur ir viena no labākajām vietām Rīgā, kur var apstāties, paņemt savu krēsliņu pie Daugavas krasta un skatīties, kā kuģi peld. Tur ir tāds stāvlaukums. Bet es tagad reklamēju Volērus.
Jā, bet tā, man liekas, ir slēgta teritorija.
Nē.
Labi.
Tur ir viena no retajām, kur var vienkārši, tur pat ar mašīnu var piebraukt.
Redz kā, tā mums tāds pārsteigums, bet skatoties, kas tur ir bijis senākos laikos, tur bija vairāk tā kā dārziņu rajons un tā kā tiešām lauki, vai tā bija tāda industriāla vieta? Arī?
Par Voleriem?
Par Voleriem runājot.
Tur, nu kā gar Daugavu savulaik, kad pludināja tos kokus un tā, tad tur, protams, bija tāda industrija drusku. Nu, tur kokzāģētās vēl kaut kas. Bet, protams, pārējais bija, nu pļavas, nu kas. Un tā zeme arī nav īpaši laba, tad tur, nu kā spilvas pļavas. Un tad, protams, uztaisīja to lidostu un tad tur skaļāk palika un tā, bet tā viņš ir pats pa sevi un es domāju, diezgan maz rīdzinieki bijuši Voleros tieši, jo ja nu kādreiz vēl brauc uz Bolderāju un Daugavgrī un tur cietoks no jūs pludmali, tad Voleros tur...
Bieži pabrauc, vienkārši
jā,
garā.
Jā, vienkārši ne? Garā.
Bet kas ir ar nosaukumu, piemēram, Bolderāju, Voleri? Jums arī ir ziņas par to, kāpēc arī šīs vietas mēs saucam tā, kā mēs saucam?
Par Bolderāju, laikam, ir diezgan skaidrs, ka tas ir no bulduriem, vai ne?
Jā, un A.
No bulduriem un A, kā senāk sauc Lielupi.
Visas lielās upes
jā,
Latvijā.
Jā, no arī Gauju sauc par Vidzemes A, un Lielupi sauc par Kurzemes A, un arī citu, tas nāk no vācu valodas vai vispār no...
No Latviju akvas.
Pat vēl senāk, jā. Es zinu, ka arī Šveicē ir upes, kuras saucās vienkārši A. Tas tāds... Vēsturisks upju nosaukums.
A ir pārgājis tajā āja, vai kā es nesapratu?
Jā, jā. Bolder ir no bulduriem, un āja ir no ā.
Man liekas, kur ir bulduri, un kur ir bolderāji, vai ne? Runājot par to, varbūt, industriālo seju tam kreisajam krastam, jūs arī vairākas reizes piesaucot, man prātā nāk, nu, piemēram, Tapešu iela, ja, un tas laikam parāda to, ka tur ir bijusi vieta saistībā ar rūpnīcām, kur arī tiešām kaut kādā...
Ielas ir bieži saistīts ar rūpnīcām. Tapešu iela, protams, ir nosaukt tāpēc, ka Tapešu ielas galā 19. Gadsimta atradās Tapešu rūpnīca. Mm-hmm. Bet ir vairākas tāds, ja kapseļu iela, kur ielas galā atradās kapsulu fabrika, Heses tāda Tāpat ir Ludviga iela Torņakalnā. Viņa saucās tāpēc, ka vietējās fabrikas īpašniekam bija uzvārds Ludvigs.
Tātad tas... fabrikas ir patiesībā diktējušas kaut kādā mērā to, kā nosauc ielas,
bieži
kur galos ir bijušas.
Bieži vien, fabrikas bieži vien arī ielas ir izveidojušas. Piemēram, Baldonis iela ir izveidojusi 19. Gadsimtā vietējā atslēgu fabrika. Viņi gan gribēja pilsētas domē, vai kas tur toreiz saucās, nosaukt to ielu par atslēgu ielu, bet nu, varas iestādes neatļāva, jo pārāk līdzīgi atslēga būs Šloss ielē un Šluss. Un arī no krievu valodas ņemot ir Kļučeva jūļīt, avot ielu. Un arī būs līdzīgi arī krieviskais variants, jo tās ielas bieži vien krieviski un vāciski drīzāk kartēs ir nekā latviski. Nu, izņemot, protams, pēc Pirmā pasaules kara.
Par Baldonis ielu iedomājos par pārējām Āgenskalna tuvumā un arī vispār kreisajā krastā tuvumā esošajām ielām un tiem Latvijas citu pilsētu nosaukumiem, vietvārdiem, tad mums ir Baldonis iela un Kuldīgs un Kalnciem un Slokas, un droši vien nosauksiet vēl daudz cits, kas nāk prātā. Protams, ka tajā pretējā labajā krastā jau arī mums ir ielas, kas saistās ar konkrētām Latvijas vietām, kas ir kaut kādā mērā ievērota tā tradīcija, uz kuru pusi, pa kuru pusi var aizbraukt. Nu, kāpēc mums ir šīs ielas
Rīgā tādos nosaukumos? Rīgā ir tāda tradīcija, ka kreisajā krastā ir attiecīgi no Kurzemes zemgales un no, vietvārdu nosaukumu, un labajā krastā parasti ir nu, Vidzemes vairāk un tāda nosaukuma. Tā skaitā Pārdaugu atcerējos ir Gulbenes iela, kas nav nosaukta Gulbenes vārdā, bet Gulbenes muižas vārdā, kas kaut kur pie Skrundas tur ir.
Ā, redz, kā tie vārdi ir pat vietvārdu kontekstā ceļojuši.
Tieši tā, tieši tā. Pusi. Maina kontekstu. Un vispār tie daudzie vietvārdi, kas ir tur Atgāzenē, un nu, tajā pusē ir radušies nev tā, ka tie muižnieki, kas tur parcelēja tās ielas, viņiem bija noruna, kas saukt ielas muižu vārdos. Un arī tur ir tāda vietvārdu maiņa, jo 20. Gadsimta sākumā tā iela ir nosaukta muižas vārdā, un tagad tā iela tāpat ir nosaukta tās pašas muižas vārdā, bet muiža jau vēsturiski atradās citur nekā, piemēram, mūsdien šis ciemats, kurš bieži vien ir radies tikai 20. Gadsimta tur vidū, tam līdzīgi, un arī tas vēl tur tāds nianse iela nosaukuma.
Var veidot tādu sajukumu, vai ne?
Jā, jā. Nu, sajukums mūsdienās jau viss saprot, ka tā ir tur tāda iela vai šā apguldes vai kāda, bet...
Nu, mūsdienās mēs jau arī savā galvā nevelkam tās robežas konkrētā kaimē. Mēs apmēram laikam jau nojaušam, kur tā viena sāks no trebēdus. Jānis gribēja ko piebilst.
Vēl par tām muižām runājot, tāds interesants fakts, ka savulaik tie muižu nosaukumi tika ļoti nīdēti ārā Ulmiņa laikā. Konkrēti vārds muiža. Un tad arī tādas interesantas izmaiņas ielu nosaukumos notika. Piemēram, Švarcmuižas iela, kura kaut kā pārvērtās par Melnsili ielu, kas ir diezgan, man šķiet, interesanti, jo nu, no vienas puses tur droši vien ir tulkots tas vācu švarts, no otras puses tādā veidā tiek arī ieturēta tā tradīcija, saukta ielas Kurzemes vietvārdu vārdos, turpat netālu ir Rojas iela, kas Roja atrodas netālu no Melnsili, kā zināms. Tā kā arī šādos interesantos veidos tie nosaukumi mainās.
Var teikt, nosaukumu tā došana un saglabāšana un pārsaukšana ir vien atsevišķa stāsta laikam un vēstures stāsta vērts. Savukārt vēl nevar nepieminēt tās ielas, kuras dažkārt liekas man neskapēc atkal liekas, ka tas tieši kreisajā krastā palabojiet, ja tā nav, kur ir tādas ļoti vienkārši tur kartupeļu ielas un kādas tik velnē ielas, tas tiešām raksturo kreiso krasta Daugavā. Mums labajā nav ielas, kas tur pateiktu, tur ir kāposti kartupeļu vai
kaut kā tā gadījies, tas kartupeļu iela, starp citu ir kartupeļu un sīpolu ielas stūris, kas ir ļoti jauki.
Ir zināms, kas tur ir bijis un kāpēc tāds nosaukums? Tas tiešām to, kas tur ir audzis?
Nezinu. Drīzāk kaut kādā rajonā sāk saukt, un tad tur cilvēki neiesprinkst īpaši. Nu, turpina to tēmu. Jā. Jo, piemēram, labajā krastā ir daudz zvēru ielas, tur dārzciemā. Nu, kā to zvēru sāk, tā tur turpina. Iespējams, ka arī tās ielas tika izveidotas vienlaicīgi, un tad tur neiespringst un nosauc pēc kaut kādas tēmas. Jā. Bet, nu jā, tā varētu būt.
Noslēdzot pamazām šo sarunu, kā jums liekas, vai var teikt, nu tad jūs teicāt, ka tur bija tās priekšpilsētas nodedzināšana vai kas, kurā brīdī aug straujāk, kura pilsētas puse? Var teikt, ka tas ir tieši kreisais krasts, kur vienā brīdī ir daudz straujāka un daudz jaunāka apbūve un varbūt ir kaut kāda līdzīgāka tendence kā ielas?
Man nav tāds priekšstats. Izskatās, ka, nu, protams, Rīga visstraujāk, manuprāt, auga starp 20. Gadsimta sākumā līdz Pirmajam pasaules karam. Un tas ir, nu, tad viņa tā kā attīstījās mežonīgos tempos, visas tās rūpnīcas, milzīgās monstri tika celti, bet viņi tika celti gan labajā, gan kreisajā krastā. Varbūt kreisajā krastā tāda īpatība vairāk ir tā tekstila rūpniecība, kaut kas tāds. Un rezultātā tur arī tie strādnieki, un strādnieks abrauc tad no visas tās guberņas, un tad tur kreisajā krastā, tieši kreisajā, neskāpēc koncentrējās igauņi, kaut kā tā nepavēlti, tā igauņa viedrības nams ir Āgenskalnā, jā, un kaut kas tāds, bet es nevarētu teikt, ka, nu, kaut kādā, varbūt to kreiso krastu ierobežoja tas, ka tur visapkārt jau purvi ir, tur vispār nav, kur tur vairs tālāk attīstīties īsti.
Ā, tī ir tad ģeogrāfis,
jā, kaut ģeogrāfis, kaut kādi, jā, bet tā, protams, nu, Rīga attīstījās ļoti strauji tajā laikā.
Abās pusēs?
Abās pusēs, un
ir kāds posms, varbūt Jānim, kas prātā nāk, kurā teikt, nu tad mēs varam teikt, tad arī Rīga to visstraujāk savu šī brīžu seju ir ieguvusi, vai gluži otrādi, ir kāds posms, kad visvairāk kaut ko zaudējusi?
Nu, visvairāk zaudēja, protams, tajā jau pieminētajā 1812. Gadā, kad zaudēja gandrīz visu, izņemot Vecrīgu. Un tad viens tāds mūsdienu Rīgas attīstības posms bija pēc tā 12. Gada, kad atjaunoja Rīgas priekšpilsētas. Tad ir jau minētais Edgara pagājušā 19. Gadsimta beigas un 20. Gadsimta sākums, kad notika ārkārtīgi strauja rūpniecības attīstība un līdz ar to arī pilsētas attīstība. Un tad vēl viens tāds posms ir okupācijas laika mikrorajona izveidošanās, visi Ziepnieku kalniņi, Ķengaragi. Tie varētu būt, manuprāt, tādi trīs galvenie posmi, kas ir veidojuši mūsdienu Rīgas seju, bet, protams, pa vidu ir arī daudz mazāki posmiņi, tur, teiksim, arī pirmās Latvijas neatkarības laikā, kad teika izveidojās tāda, kādu mēs viņu zinām. Tā, ka kaut kā tā.
Jā, liekas, tie nosauktie rajoni arī ar tik atšķirīgu seju teika, vai ķengarāks, vai nē, tur liekas, nu, tur uzreiz ir pilnīgi citi arī vizuāli, kā šie skati mums nāk acu priekšā. Nu, ko jūs esat solījumu pildījuši? Jūs esat gan par labo, gan par kreiso krastu grāmatu izveidojuši, vecās kartas izpētījuši, vai jums šobrīd pēc tā visa, ko jūs paši esat uzzinājuši, ieraudzījuši, varbūt kaut ko, kā jūs minējāt, pārsteigums kāds bijis, jaunas idejas prātā, ko vēl darīt, vai viss ir izdarīts, un par Rīgu no senām kartēm skatoties un šīs vietas iepazīstot, vairs neko no jums gaidīt nevarām šajā konkrētajā kontekstā, vai ir kādi padomā nākamie soļi?
Idejas ir, konkrēti soļu vēl nav. Bet iespējams, ka kaut kas varētu sakot. Es zinu, ka Edgars ir tagad ļoti aizrāvies ar šito lietu un ir gatavs darīt tālāk.
Edgar, vēl nevar atklāt, vai drīkst jau mazliet pačukstēt, kas ir tas, kas ir aizrāvis un kurā virzienā ir tālākā darbošanās un ko jaunu varam gaidīt?
Gaidīt?
Vēl par agru.
Par agru vēl.
Bet kas ir uzrunājis visvairāk no šī visa?
To, ko es jau pieskāros te runājot, ja, man iepatikās vākt informāciju par Rīgas senajām rūpnīcām 19. gadsimta, 20. gadsimta, nu, līdz pasaules karam, līdz tam lielajai rūpnīcas izvešanai, un kas ir palicis no tā un kā tas ir ietekmējis to Rīgu. Bet tas nav, neko tur nevar solīt.
Labi, solīt vēl nevar, bet tas izklausās gan intriģējoši, lai es novēlētu veiksmi turpmākajos darbos un idejās un gaidām tad ar tiem risinājumiem. Un kādiem varbūt arī vizuāliem uzskatāmiem līdzekļiem atkal ciemos. Jā, atgādināšu, ka šodien pie mums viesojās grāmatu autori, izdevniecības Jāņa Sēta pārstāvi Jānis Barbāns un Edgars Lecis. Ar to gan raidījums vēl nav galā, jo ar jaunumiem zinātnes ziņās tūdaļ studijā būs mana kolēģe Marijona Baltkalne. Sveika, Marijona! Es vienācu brīdis atskatīties uz to, kas interesants ir noticis aizvadītajā nedēļā pasaules zinātnes presē, ja tā var teikt, kas ir šoreiz piesaistījis tavu uzmanību.
Aktualitāte, kas šajās dienās ir ļoti plaši atspoguļota daudzās zinātnes vietnēs un līdz ar to arī piesaistīja manu uzmanību, ir situācija ar koraļļu rifiem. Proti ir, diemžēl, šobrīd sasniegts tas kritiskais lūzuma punkts koraļļu rifos pēc globālās temperatūras paaugstināšanās. Un rekorda augsta okeāna temperatūra ir izraisījusi plašu silto ūdeņu koraļļu izbalēšanu un bojāju, kam varētu būt tālajošas sekas. Un kāpēc? Tāpēc, ka silto ūdeņu koraļļu rifi nodrošina līdz pat trešdaļai no visas zināmās jūras bioloģiskās daudzveidības, kā arī pārtiku, piekrastes aizsardzību un ienākumu avotu līdz pat miljardam cilvēku visā pasaulē. Preces un pakalpojumi, ko koraļļi pārvērš, naudiskā izteiksmē pat ir mērāmi triljonos dolāru. Vienlaikus koraļļi ir ļoti jutīgi pret ūdens temperatūras izmaiņām, un kopš 2023. gada reģistrētās rekorda augstās globālās temperatūras ir paaugstinājušas okeāna siltuma līmeni līdz jaunam augstumam, un tas tad ir izraisījis masveida koraļļu izbalēšanu. Tāpat ir skārusi vairāk nekā 80% no visiem pasaules koraļļiem. Precīzāk vēl par tām temperatūrām runājot, pagājušajā gadā globālā vidējā temperatūra pirmo reizi reģistrētajā cilvēces vēsturē pārsniedza 1,5 grādus pēc Celsija virs pirms industriālā līmeņa. Tas ir bijis tas skaitlis, kas ļoti bieži ir piesaukts kā tā kritiskā robeža, ko nedrīkst pārkāpt, bet tā ir pārkāpta, un tas tad ir bijis ļoti liels pārbaudījums koraļļu izturībai. Ko nozīmē koraļļu izbalēšana? Tiešā veidā to arī nozīmē, ka koraļļi, reaģējot uz augstu ūdens temperatūru, izvada ārā no saviem audiem tajos dzīvojošās aļģes, kas padara tos bālus, baltus, un tas savukārt koraļļus padara neaizsargātus pret slimībām, ilgstoša izbalēšana tos var pilnībā nogalināt, liedzot tiem galveno barības avotu. Un par koraļļu balēšanu, izbalēšanu mēs ļoti daudz dzirdam pēdējos gadus, bet tieši šobrīd par to raksta atkal tāpēc, ka šonedēļ 160 zinātnieku grupa no visas pasaules ir publicējusi ziņojumu Globālie lūzuma punkti 2025, un tas tad ir pirmais ziņojuma atjauninājums kopš 2023. gada, kurā par koraļļiem tiek runāts kā par pirmo sistēmu uz Zemes, kas ir, diemžēl, sasniegusi savu lūzuma punktu un tagad piedzīvo lielu krīzi. Vai ir par vēlu? Laikam jau nekad nav par vēlu glābt lietas, bet tas tad ir tiešām jādara citādi, kā šeit arī daudzos rakstos gan Science News, New Scientist, Nature ir norādīts. Mēs varam sasniegt arī lūzuma punktus citās sistēmās, ledājos, lietusmežos.
Jā, par koraļiem starp citu nāk prātā, kā tu saki, nav par vēlu, nu, protams, ka vienkārši novērst cēloni, kāpēc tas notiek, ir grūti, un cerams, ka tiešām nav par vēlu, bet skatos, ka Floridā, kur īpaši saskarās ar šo koraļu izbalēšanu, ir mēģinājums tā kā, nu, ja var teikt, selekcionēt, veidojot šos koraļus ar kontrastus un kaimencelām, arī paņemot īpašās tādas kā šķirnes un veidojot, laikam, tādus izturīgākus. Nu, cerams, tā nebūs cīņa ar sekām, nevis cīņa ar cēloņiem, lai izdodas.
Jo neapšaubāmi, lai cīnītos ar problēmu, ir ļoti daudz jādomā par to, kā mēs mainām savus ikdienas paradumus, visus braucam rīkus, elektroautomobīļus, ka ir daudz jāpāriet uz to, bet par to jau visu laiku runātajās COP konferencēs, nu, kaut kā lietas nemainās.
Un gribas, lai tie koraļi tomēr būtu vēl, nu, vismaz bērniem un mazbērniem iespēja redzēt, ka tādi mūsu pasaules tiešām okeāna dārgumi ir sastopami. Kas vēl interesants noticis zinātnes pasaulē?
Arī par tehnoloģijām mēs varam lasīt jaunumus, īpaši par to, kā sarunāties ar mākslīgo intelektu un kurā no gadījumiem jūs saņemsiet precīzākas atbildes no sarunu bota. Lūk, tas ir jautājums, kam atbilde ir meklēta gan pašmāju vietnē Kursors LV, gan New Scientist. Un Kursors LV, atsaucoties uz pirmavotu Digital Trends, raksta, ka Pensilvānijas štata universitātes pētnieki ir nonākuši pie ļoti interesanta atklājuma. Rupja attieksme no lietotāja mudinās sarunu botu sniegt precīzākas atbildes. Un pētnieki ir veikuši eksperimentu, kura laikā viņi nu to slaveno ChatGPT izmantoja un uzdeva tam vienu un to pašu jautājumu dažādos toņos un ir secinājuši, ka rupja attieksme pret sarunu botu ir strādājusi labāk nekā laipnība. Konkrētāk, ja skaitļus jāpiemina, tad, ja lietotājs jautājumu uzdevis pieklājīgā tonī, bota sniegto atbilžu precizitāte bija 80,8%, taču, ja lietotājs ir izturējies rupji, pat apsaukājis ChatGPT, tad čats sniedza atbildes ar precizitāti 84,8%. Nu, zināma starpība ir. Un kopumā jautājumi ir uzdoti 5 dažādos toņos, sākot no ļoti pieklājīga līdz ļoti rupjiem. Šis man atsauc atmiņā kādu interviju ar Agri Nikitenko, kurā esam runājuši arī par vardarbību pret robotiem. Tiesa gan toreiz runa bija vairāk par tādiem cilvēkveidīgajiem robotiem, ka tā ir tāda nevisai labā tendence, kas ir vērojama robotu pasaulē. Tad šeit mēs ieraugām tādu pretrunu, vai ne? Tu esi rupjāks, bet iegūsti labākus datus. Un īstenībā šī konkrētā pētījuma rezultāti arī ir pretrunā ar vēl kādu agrāk pagājušajā gadā veiktu eksperimentu, kurā savukārt tika secināts, ka rupja attieksme tieši pasliktina atbilžu kvalitāti, ka sarunu bots kļuva paviršāks, neobjektīvāks, pieļāva vairāk kļūdu. Un tāds viens secinājums, kas ir jāņem vērā, ka atšķirības varētu radīt tas, kuru tad no mākslīgā intelekta rīkiem un sarunu botiem pētnieki analizē. Šeit Pensilvānijas pētnieki skatījās uz ChatGPT, bet varbūt, ja pētītu citu rīku, tās atbildes arī būtu citādas.
Likās jau vienmēr par tiešām robotiku runājot, mēs piesaucam, ka tie nu būs tie rīki, kas neatkarīgi no mūsu emocijām, patikas, nepatikas, sniegs vienmēr būtu vienāda precīza vai neprecīza informācija. Lūk, izskatās, ka tomēr arī ar šiem mākslīgā intelekta rīkiem patīk un nepatīk tas tonis, kādā mēs ar tiem runājam.
Jā, un es sāks strīdēties un ietekmēs atbilžu kvalitāti. Jā, par to Kursors LV, bet par saziņu ar sarunu botiem var lasīt arī New Scientist, tur arī kāds interesants raksts, un tur savukārt vēstīts, ka tērzēšanas roboti darbojas vislabāk, ja ar tiem runājat formālā valodā. Ja esat kodolīgs un neformāls, iespējams saņemat sliktākas atbildes, un tas liek domāt, ka lietojot tērzēšanas robotu, mums jābūt tādiem lingvistiski stingriem, vai arī jādara otrs ceļš, mākslīgie intelekti ir jāapmāca, labāk pielāgoties neformālai valodai. Nu, tā ir secinājuši pārstāvi no uzņēmuma Amazon, un par to tad vairāk New Scientist. Cik pētījumu tik atbilžu, tā mēs varam secināt. Bet Scientific American šobrīd raksta par to, ka uzņēmums SpaceX ir veicis vēl vienu veiksmīgu pasaulē lielākās un jaudīgākās raķetes Starship testa lidojumu. Un šis ir bijis nu jau 11. Starship testa lidojums. Starship vispār ir paredzēta kā pirmā, pilnībā atkārtoti izmantojamā kosmosa lidojumu sistēma vēsturē, kas var pat pārvadāt kravu vai arī apkalpi. Un šis 11. lidojums bija arī programmas pēdējais testa lidojums šajā gadā, kas kopumā izvērtās visai problēmu pilns, jo pirms veiksmīgā iepriekšējā 10. lidojuma 26. augustā Starship šogad veica 3 testa lidojumus, kas visi pēc kārtas bija neveiksmīgi. Bija sprādzien bīstamas neveiksmes, un tas radīja bažas vispār par Starship tehniskajām iespējām un arī par NASA diženo ideju vēl izstrādes stadijā esošo Starship raķeti padarīt par galveno, kas tad astronautus varētu kaut kad nākotnē nogādāt uz mēnesi. Bet nu tagad varam teikt, ka viss ir bijis labi. Pēdējais 11. reizs Starship raķetē bija veiksmīgs, tas tika palaists Dienvidu Teksasā. Būtiska atšķirība no iepriekšējā 10. lidojuma ir bijuši raķetes tehniskie risinājumi. Rakstā ir pieminēts kosmosa kuģa siltuma vairogs, kurā bija vairākas smalki pārveidotas aizsargflīžu vietas, tostarp dažas apzināti izlaistas, lai pārbaudītu raķetes izturību pret flīžu nolobīšanos lidojuma laikā. Un lielākajā daļā flīžu bijusi ievietota karstuma izturīga filca odere, lai uzlabotu arī flīžu veiktspēju. Bija arī daudzi citi papildinājumi, un tad kopumā var teikt, ka ar vēl vienu veiksmīgu suborbitālu testa lidojumu uzņēmums SpaceX tagad ir krietni pietuvojies tādai revolucionāri jaunai kosmosa zinātnes un izpētes ērai. Un no šī brīža uzņēmums prioritāri plānos nākamās paudzes Starship aparatūras turpmākos testa lidojumus, tie sāksies nākamajā gadā, un tad visi nākamie soļi arī būs izšķiroši, lai iespējams NASA misijas Artemis 3 apkalpe tomēr varētu nolaisties uz mēnesi 2027. gadā. Nu, protams, SpaceX lielie mērķi par cilvēku ceļojumiem uz Marsu arī nekur nav pazuduši.
Jā, un patiesībā vismaz par mēnesi tas ir pavisam, pavisam drīz. Tie ir tikai, nu jau jāsaka, 2 gadi, kas mūs šķir no šī notikuma. Paldies, Marijona, par ieskatu tajā, kas aktuāls bijis gan kosmosa ziņās, gan arī, protams, tajā, kā mēs runājam ar mākslīgā intelektu rīkiem un daudz ko citu. Ar to arī šī nedēļa raidījumā zināmais nezināmajā noslēdzas, ir bijuši gana daudz mums interesantu dažādu stāstu, bet ar jauniem tad mēs tiekamies atkal jaunadēļ. Visu labu!